týden dělal salát s kinojí, s dýňovým semínkem a bulgurem. Nikdo? A ty se nehleď. Já jsem doufala, že když mám kázání, že to zjistím. Protože já už jsem obešla asi 5 lidí a mně se nepodařilo zjistit, kdo to dělal. A on byl tak strašně dobrý a já bych se ho chtěla naučit. A vůbec nevím, kdo to dělal. Fakt? Nevíte? Ještě tam bylo něco s lístkama, máta to nebyla. Škoda. No tak se ptejte dál, a když tak, ať se odvážlivěc přihlásí a nebojí se přiznat. Tak a teď už půjdeme na téma. To byla jen taková otázka na tělo. Já nevím, jestli vidíte za mnou, Zbyňa měl minulý týden, jak překonat porážku. A já jsem si říkala, že budu pokračovat v tom jeho módu, jak překonat urážku, dotčení či obvinění. Byl jste někdo někdy uražen? Děkuju, Erneste, já si myslím, že zbytek lže, kdo se nepřihlásil. Protože já jsem případ, který se uráží skoro permanentně. Obdivuju Zbyňu, že to se mnou vydržel. Já nevím, proč já se ty urážce chci ubránit, ale vždycky jako se stáhnu. A co to zase někdo ty naděnce udělal? Prostě je to tady. A pak si říkám, takovej můj psychický proplesk. Prober se, holka, nikdo ti nic neudělal. A jede to dál. Takže já bych chtěla mluvit o tomhle, jak překonat urážku. A my jsme z hodou okolností na to narazili včera s Matějou trošku to téma naťukli, takže já jsem ráda, že už mám předpřipravenou půdu, protože my jsme s nimi byli na obědě, kde nás prostě vykrmovali asi 4 hodiny, takže já po zbytek dne jsem trávím doteďka a úplně si říkám, já jsem chtěla jít ještě na záchod, než začnu. Takže doufám, že když tak za to můžou Matěj, že to tady vydržíme spolu celý. Pojďme na první verš. V přísloví je psáno, ukřivděný bratr se uzavře jak město, rozepře působí jako hradní závory. Co je důležité, první část. Ukřivděný bratr se uzavře jako město. To znamená, já nevím, jestli tak máte vy, uzavře se jako město. Dřív města měly hradby a jen stěží jste prošli přes něco. A já vám řeknu, když já jsem ukřivděná, tak začnou tyhle ty zcela zřejmé postupy. Bylo ti ublíženo, pozor, musíš něco udělat pro svoji ochranu. To znamená, trošku se distancuju od toho člověka, dávám si bacha, udržujeme bezpečnou vzdálenost, radši se s ním do ničeho nepouštím. Problém je, že ta zrada neodejde, ta křivda neodejde. Ta křivda, protože máte ještě ten odstup, tak už si domýšlíte, co tímhle gestem vlastně myslel. Jako on mi něco chtěl říct. Teď to ve vás narůstá, najednou dostavíte tu hradbu, přes kterou už neprojde vůbec nic. Je to tak velký a vy se jen vzdalujete a vlastně odsud je nepatrný kousíček k tomu, abyste začali přemýšlet, jak já bych mu to vrátil, což je pomsta, a nebo nenávist. Já ho nemám rád, on je takovej, ale dítě, já musím být obezřetný, já to dělám z dobrýho důvodu, proč se uzavírám. Já se musím chránit, já musím být obezřetný. Nevím, jestli je to skutečně tak. Pojďme se zkusit na to podívat, pojďme se podívat i do příběhu, protože nám možná něco ukáže. Já vám chci říct, že to je možná tak týden, taková naše domácí aférka, já se s ní ráda chlubím teď, protože nám krachlo jako jedno auto. Audina, kterou já milu, to je pohodlný auto, protože to je automat. To je auto, já tomu říkám pro blondýnu, omlouvám se Lucce, další blondýnám, Maruško. Tam nemusíte dělat prostě nic, já to miluju, to je pohodička. A ono zrovna krachlo. A já jsem si říkal, tak dobře, den, druhé, jazbyň, a ne, na 14 dní. Si říkám, ty vado, jezdím každý den do práce. No a Zbyňův kámoš Tanda mu nabídl, že mu dá auto Berlingo. Starý. Dobře, vzala jsem na milost náš velký Fiat, jezdím Fiatem. Jenže jednoho dne přišel Zbyně, že potřebuje Fiat a já si vezmu tu starou řachotinu Berlingo. A já si říkám, jej doma, ne hlavně, ať nezařadím zpátečku, že jsou tam jinak rychlosti, ať se jako nezapomenu při té cestě, dobrý. Teď s ní jedu do školy a říkám si, ty vado, ono to nějak jako úplně jede těžko, to je teda rachotina, to nerozchodím, fakt jela hrozně blbě, úplně to škytalo, teď si říkám, tyjo, v 90 se to chvěje, asi 90 nepřekročím, úplně to pumpovalo, říkám Zbyňovi, přijdu dom, hele, to je rachotina, ono to něco s tím je, ono to prostě blbne, jede to pomalu, a on mi říká, hele, nejseš ty trochu dámička? Ty jsi prostě odvyklá, jak ty starý auta jezdí. Ty jako už pohrdáš tady tím. Já říkám, nepohrdám, ale mně přijde, že s tím fakt něco je. A on, ha ne, jsi moc vymazlená, jen šlapeš plyn, počkat touhle. Dobrý, nechala jsem to bejt, tak jsem dámička. A teď Zbyňa s tím jela do Třebiče Sníneško a říká, fakt s tím něco je. Já říkám, to prkinka, tak my si půjčíme auto, ještě odvaříme. Teď už nás bude stát tohle, teď ještě oprava tohodle. Teď se modlím, aby Zbyňa s tím dojel do Znojma a hnedka mu volám, Zbyňo, co se stalo, dojel si, budeš mě potřebovat. A on mi tak v pohodě říká, neboj, vyřešilo se to samo. A já říkám, jak se to vyřešilo samo? No já ti to řeknu, až přijedu. Já jsem čekala, jak se to vyřešilo, takovýhle problém sám od sebe. No a vyřešilo se to tak, že tam někdo, když jsme si to auto půjčili, naštěstí, jen za 200 natankoval benzín do nafťáku. Kdo to asi byl? Sedí v první řadě. A já jsem si říkala, to není možné, jako fakt, asi jsem dámička. Naštěstí, fakt, to udělal benzín do nafťáku. Byla jsem poučena, že opačným směrem už bych to auto rozstřelila. A naštěstí málo. Takže musel udělat to, že natankoval plnou nádrž nafty, aby se to ředilo. A museli jsme to vyjezdit, museli teď. A pro mě je to nádherný příklad toho, co se stane s urážkou, s obviněním. Urážka, křivda, obvinění je, jak když vy si nalijete do vašeho nafťáku benzín. Prostě to začne přesně takhle dělat. A buď to tam přidáváte a nedojde vám, že lijete něco špatného a odrovnáte se, anebo tam musíte nalít to správné, co tam patří. A jak se to tam lije, to nám trošku odhalí příběh, který je v Josefovi. Ještě předtím řeknu, že tyhle urážky, bacha na ně, jsou úplně nejhorší ve sboru v církvi. Úplně. Protože vy, pokud jste křesťan, tak nějak předpokládáte, že v tom světě, jasně, počítáme s tím, je to ten zkažený svět, že jo? Prostě oni to ještě neznají, dobře, tak nás urazí, máme jakž takž pro ně milost. Ale teď, když vás urazí někdo ve sboru, nebo vás obviní, nebo vám řekne něco zlýho, tak to enormně naroste. Protože přece to je člověk, který zná Boha, který má milovat. A on se vás dotknul slovem. A to už je daleko větší průšvih. Teď ještě, jak říká moje babička, nedej Bože, když je to od vedoucího sboru. Cože? To je úplně... A pozor, to nejhorší obvinění a urážka jsem zažila jen v manželství. To je nejhorší, protože vy očekáváte, aspoň my ženy, že vy muži nám budete číst myšlenky. A už to je první váš prohřešek. Protože to se neděje. A teď, když přijdete jen s obyčejným slovem, tady není uklizeno. Pro mě je to urážka. A Zbyňa to bere jako za normální věc. Prostě normální, neutrální věta. Konstatoval jsem, že tady prostě je nepořádek. Ale pro mě je to už urážka, protože já zodpovídám za ten dům. A najednou prostě to roste a teď se jako oddalujete. A my jsme zrovna Matějům říkali jednu naši urážku, kterou jsme zažili v době, když jsme byli v Alicante, když se za nás měli modlit jako za pastory. A my jsme byli úplně nejhorší urážku a protivenství s Bohem. Říkala, tě asi nemiluju. A říkám, ty brďo, tak to je konec. Co my děláme, co budeme dělat? A Zbyňa, který se neuráží nikdy, snad nikdy, jako já jsem ho asi neviděla. On je fakt takový. Já se až divím, že se takhle dokázal urazit. I Matěju se divili, protože oni byli v šoku, Zbyňa, chudák. Jako většinou jsem to já, to je jasný. Ale jako pokojnej, všichni se diví, že Zbyňa. Já jsem byla tak ráda, že i Zbyňa se uráží na jednu stranu, i když to bylo hrozný. Ale prostě byl to i Zbyňa. Tak přesto se ďábel vás dokáže rozdělit. V tom manželství možná jdeme ze špatného předpokladu někdy do toho vztahu, protože jestli jdeš do jakéhokoliv vztahu, přátelského, partnerského, s tím postojem, že teda ti bude číst myšlenky a že to bude teď ráj na zemi a zaslíbená země, v které seš, tak jdeš se špatným postojem. Protože do vztahu jdi jen, jak šel Ježíš k apoštolům. Jdu jako ten, kdo bude sloužit v tom vztahu. Ten, kdo bude umývat nohy. To je správný postoj do vztahu a o to jsou možná ty očekávání. Pojďme už do příběhu. Je to o Josefovi, Zbyňa ho tady načal už minulý týden. Ten příběh je rozehrán v Genesis v 37. kapitole, odsud začíná a je až tak do 46. Ale je tam mezi tím vložená taková subka, 38. kapitola, která je Tamar a Juda, která je tam prostě trošku pro nás ten příběh naruší, takže tuhle přeskočíme. Nicméně, pojďme se podívat v době, v které Josef žil. Vy víte, že Abraham, zopakujeme, Izák, a ten měl Ezaua Jákoba a Jákob měl Josefa a jsme tady přesně. V té době oni už se nachází v Kanánu, žijí v Hebronu. Josefovi je 17 let. Doba, do které bychom to mohli zasadit, je 19. století před Kristem. V té vedlejší říši pokračuje, kdo jste se učili dějak, šestáci, tady někdo není. Tak jestli si někdo vzpomenete, střední říše Egypt. Archaický období, stará říše, střední říše, nová, tak to je střední říše. Jo. Období střední říše, dokonce ten příběh spadá do vlády Senusreta, druhého, třetího, to je Egypt. A tady je Hebron a tam žije 17-letý kluk, kde je tady 17. Zuzi, není ti 17? Ne, Anice. Tak je to taková Anička. Podívejte se na ní. Takhle vypadá Josef. Byl krásný stejně jako Anička, je o něm psán, že byl krásný chlap, akorát Anička v mužské podobě. Takže tahle ta 17 žije v Hebronu, je nejmladší z dětí, které mají, kromě má, že jo, 10 bráchů a pak nekonečně mnoho sester. A teda, pardon, nekonečně mnoho tam není psáno, má sestry. A teďkom on je krásný, ten otec ho miluje. Dává to najevo těm bráchům. A teď ještě navíc, on je pěkný donašeč. On je bonzák. Fakt, to je tam psaný. Jsem byli teď na rodičáku a paní učitelka říkala, tohle je dobrá třída, ale já mám s ní jeden problém. Oni strašně bonzují. Oni jsou užalovaní, já jsem v životě takovouhle třídu neměla. A přesně tohle byl ten Josef. Já nevím, jestli otec ho poslal, aby donášel a byl takový, jako kdo bude koukat na ty svý bráchy, ale on byl fakt donašeč. On nosil otcovi zlé zprávy o těch bráších. Teď otec ho protěžoval, jo, Jákob ho protěžoval. A teď si představte, že ještě přes zraky těch bráchů, to je, jak bych já tady přes zraky někoho řekla, to je machr, ten je úplně nejlepší, kromě toho, že jsem to Romy řekla, že jo, minulý týden, tak ale by to prostě furt demonstroval a dal mu pestrobarevný šat, což měl mít jen ten nejstarší. Tady tenhle potěr malej, 17-letej, ještě přijde a dorazí všechny tím, že řekne tak, vážení, měl jsem sen a tam se všichni klaníte. A tomu nestačí a jde, a zase jsem měl ten samej sen a úplně se mi, že jo, táta i moje matka se mi klaní. Ty vado, v Biblii je psáno tohle. Už jen ještě předtím, než přišel s těma snama, jestli tam můžeme dát další verš. Když ale bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je, začali ho nenávidět a nebyli schopni s ním ani klidně hovořit, promluvit. Máme to tam. Ani klidně promluvit. Co to vneslo, tady tohle? Nepokoj. Oni nebyli schopni, byli tak ukřivděni, tak zrazeni vevnitř a nebyli schopni s ním ani v klidu promluvit. A teď přijde ještě s těma snama. Zajímavé je, že ten otec ho sice okřikl, ale v mysli mu ty sny zůstaly. Zůstali mu v mysli. A teď se dostaneme do té události, kterou všichni známe. Otec ho pošle z toho Hebronu, aby šel za bratry do Šekemu. A teď prosím vás, rodiče, jestli si myslíte, že šel jen za humna, jako přinést jim svačinku, omrknout a pak zase naspátek, tak vám chci říct, že ne. On šel na sever, to je 80 kilometrů. Jo, 80 kilometrů šel. A teď božím řízením, fakt to jako Bůh má důmyslný plán, a oni nebyli v tom Šekemu. Víte, co je na tom dobrý? Protože v tom Šekemu se nekřížily karavany. On musel jít o 24 kilometrů dál do Donatu a to bylo veliká milost pro něj. Bůh to viděl dřív. On mu řekl, že bude sice první, kdo se mu budou klanět, Ale on mu neřekl, že tohle má vykrákat těm svým bratrům. Možná to měl jít za tím svým otcem a říct, hele, měl jsem tenhle sen. Ne vždycky, když vám Bůh ukáže něco, tak se ptejte, mám, je mou povinností, nebo mám to říct někomu dalšímu, nebo je ten sen určen pro mě. A tohle se neptal. A teď v tom Šekemu, že jo, tam nedojde, dojde do Dona to, a oni si řeknou, tak a už jde, a víte, jak ho nazývali? My jsme mu posmívali. Mistr snů za námi jde. A úplně, už jen to, že s ním nedokázali mluvit, že ta křivda přerostla v nenávist a bylo jediný, tak ho zabijeme. Jediný Ruben, ten nejstarší, řekl, hele, bráchové, ruce pryč, od toho žádný zabíjení nebude. A když Ruben podešel, tak oni ho řekli, tak ho hodíme do cisterny. A teď viděli, že by vlastně z toho něco mohli mít, tak ho prodali za běžnou taxu do otroctví. A tady jsme u prvního bodu. Jak projít urážkou? První bod je úplně jednoduchý, vytrvej. Vytrvej, ty nemáš jinou šanci, než vytrvat v tom, ty s tou situací nic neuděláš, pokud se ti stala. Vytrvej na tom, co ti Bůh říká, vytrvej a drž si to. Protože víte co, já jsem si říkala, ten Josef, možná pro něj to byl strašnější propad, než kdyby ho zabili, protože zhýčkanej, spovykovaný synek, který měl všechno a který byl v úctě, tak se najednou propadl na roveň otroka, neměl nic, byl zbavenen i svý svobody, neměl vůbec nic. A možná si celou cestu říkal, oni se ti bráši proberou, takhle daleko to nemohlo zajít, určitě někoho pošlou, asi mě vytrestali, dobře, teď to vím, ale možná, že někoho pošlou a ještě se odsud dostanu. Ale nic takového nepřišlo. A teďkom, tam se píše v Genesis, to je, co je zajímavé, on byl uvržen teda, sloužil jako otrok u Potýfara, což byl velitel stráže faraonovi, sloužil u něj. Ale když Bůh je s vámi a má nějaký plán, co se děje? Poprosím o verš. Hospodin však byl s Josefem a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Potýfar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od té chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho, Josefa, nestaral se o nic než o své jídlo. Takže ten Potýfar měl na starost jen svou ženu a jídlo. Přesto, že Josef byl úplná nicka, otrok, byl ukřivděný, obviněný, poražený, tak věřil, že Bůh má nějaký plán. A je to těžký věřit, že Bůh má plán, když se vám nedaří. Já chci říct, že v tom Potýfarově domě to není otázka 5 minut, hodiny, dne, měsíce. To byla otázka 10 let, kdy on byl v tom Potýfarově domě. A když Bůh má plán a má boží vůli, tak vám chci říct, že nic nenaruší jeho plán. Ten, kdo ho může narušit, si ty sám. Nečiň zodpovědnýho za to, že nejseš boží vůli z okolnosti, jinýho člověka, to, že ti poradil nějak, to, že někde s tebou něco se stalo. Za to, aby si byl ve boží vůli, si zodpovědný pouze ty sám. Nikdo jiný boží plán nenaruší. Copak urážka je větší než Bůh? Copak křivda, která se ti děje, je větší než Bůh? Copak obvinění, který stojí proti tobě, je větší než Bůh? My když jsme to tady zpívali, že Bůh přinesl nebe na zem a je vzkříšený, je živý. Co je většího než tenhle Bůh? Kdo je větší? Kdo tě může odvíst od něj? Pokud ty sám nedovolíš, není nic, co by tě odvedlo od božího plánu. A Bůh to měl ve své ruce. A co se děje? Potýfarova žena, taková krásná, jako Maruška tamhle prostě, věděla, že ten Josef je krásný, jak Anička v mužském obalu. A prostě ta jediná byla výjimuta z jeho nějaký direkce, prostě jen řídil dům, tenhle otrok. A ona ho sváděla normálně. Dneska by ho už zažalovali, tu ženskou zažalovali. Kdyby měl Josef nějaký práva, protože dneska by si z poloviny nedovolil, to není, že se jednou jako řekla, hele, pojď sem chlapče, teď když půjdeme na věc, které se říká sex. A on odmítl. To tak nebylo. Ona ho uháněla. Jen si to tam přečtěte, ona ho uháněla několikrát. Ona po něm prostě jela, ta ženská. A chtěla ho. A on ne. A až to zůstalo tak, že ho prostě, že ho vodní utekla, ona mu vzala ten jeho oblek, protože jak letěl, tak to zůstalo jí v rukách. Hrozná scéna, my jsme to hráli na táboře, já jsem zrovna hrála tu ženskou a prostě za nás trompila scénku, jak mě ublížil a on mě tady pomalu znásilnil a Zbyně hrál zrovna to Josefa. A děcka byly tak znechucený mnou, že mi řekli, ty jsi teda potvora. Jako úplně, oni mě ještě hodinu nenáviděli poté, co jsem sehrála tenhle výstup, jak jsem tohle mohla udělat Josefovi. Ona fakt byla potvora. A teď proti němu stálo slovo, obvinění, křivda. A je to tady zase. Tak kde je ten boží plán, protože on je zase na zemi a jde ještě do horšího žaláře k faraonovi. Jak je tohle možný? Tohle je boží plán? Vždyť je to ještě horší, už to vypadalo slibně. Není to. Vydrž. Vydrž. Měj, prostě si opakuj, nauč se verše, to, co ti Bůh zaslíbil. Drž to, protože je tak snadný o tohle přijít. Pochybnosti přijdou. Já věřím, že Josef možná se ptal, Bože, proč je tohle? Ale víte, co v Biblii nikde není psáno, že by Bohu zlořečil. Že by řekl zlý slovo proti Bohu. Nikdy. Drž to, vytrvej, protože už jsme tady říkali, žádná zkouška netrvá věčně. Jdeme na druhý bod a pak, když se tady tohle stalo, tak zase, vy to znáte, ten příběh je v tom vězení a najednou opět nebyl tam krátkou dobu. Jo, to není zase rok, abyste si mysleli, že jako rok, že hnedka to zase máme tady. Ne, zase je tady několik let a teďkom, co přijde? Najednou oni mají sny, ty dva jeho spoluvězni. Zase přijde to, že boží přízeň je s ním a najednou on řídí to vězení. Stejná situace jako od toho Potýfara, já bych si říkala, co se zase bude opakovat. Fakt, jako bych už tomu nevěřila. Zase je to tady, zase jsem na vzestupu a teďkom jsou tady ty dva sny. A víte, co mě fascinuje na tomhle? Že když mu ty dva sny řekli, tak Josef po těch letech, kdy byl opuštěn rodinou, kdy byl opuštěn, možná cítil Bohem, protože nic z toho se nedělo, nenaplňovalo ten boží plán, tak on nestratil víru v to, že to, co mu Bůh dal, ten dar, který mu dal, výklad snu, že pořád má tenhle samý dar. Já vám chci říct, že já ho obdivuju, protože já jsem zažila minulý rok takovou turbulentní situaci, a já jsem, pro mě bylo tak těžké postavit se sem a znovu mluvit, protože já jsem začala jako nedůvěřovat sobě, opravdu jsi mi to Bože řekl, opravdu jako mám mluvit k lidem, opravdu to mám dělat, opravdu mám stát tady vepředu, já teda nevím, podívej se na mě, prozkoumal jsi dobře tohle? Já jsem si nebyla jistá vůbec a to bylo po kratičké době, ten Josef byl 10 let mimo, ukřivděnej, pak byl nějakou dobu tady, najednou sny a najednou on má vyložit sny? To mě fascinuje. Důvěřoval Bohu, že to, co do něj dál, tak tam je pořád. To byla situace, to nebyl Bůh. Bůh byl tady v něm. Situace je různá, ale důvěřuj tomu, co do tebe Bůh dal, to je tvůj dar, to jsi nijak nezasloužil. A on tomu důvěřoval a vyložil sny a co se děje? Oni ho povolávají faraon. Ho povolává do svého paláce a dokonce, když se radí, tak on mu vyloží ty sny a to se mi líbí, co tam říkají v Genesis. Ve 41. prosím o další verš, nevím, jestli tam je, možná ne. Josef dal Tak, on prostě věděl, že na něm je duch boží, ten faraon řekl, na něm je duch boží. On nevěděl, že je to duch Hospodinův, ale věděl, že na něm něco je. Na nějaký duch, on to prostě nemá ze sebe. A on mu to říká, to, co ti řeknu, řekne Bůh, ne já. Tohle je můj dar. Nestratit důvěru v to, že tohle, co mi dal Bůh, a mluvit před faraonem, který v takovémhle okamžiku rozhodne o vašem životě, já bych byla počuraná, teď se bojím říct strachy, jak bych se bála, řekla si, jestli já to zvládnu, ale ten Josef věděl, že tohle je boží dar, že Bůh bude ten, kdo to. A nestratí důvěru v Boha, že tyhle věci dělá po té době, kdy jsem byla v takovém úpadku. To je pro mě klíčový. V tomhle momentě, abyste mohli dojít dál u té křivdy, u obvinění. A já vám chci říct, že u Josefa se mi líbí, kde můžu vidět, že jako na tu křivdu zapomněl, úplně jasně. Když je, on byl pak daný dneska po faraonovi ten druhý, tak oni se mu narodí synové a on jim dá jméno Manase a Efraim. A ten Manase, to znamená v překladu zapomnění, protože Bůh mi dal zapomenout na všechno strádání v tom domě u otce, který jsem měl, to, co se stalo. Bůh mi dal zapomenout na křivdu. Bůh mi dal zapomenout. A druhý jméno, který dává, je Efraim, a to znamená plodnost, protože Bůh mě v zemi trápení učinil plodným. Josef si byl vědom toho, že Bůh mu dá zapomenout, že to jedině on udělal, tohle ukřivdění. A druhý věc je, že v zemi trápení ti Bůh dá stejně vyrůst. V zemi trápení. A třetí bod, poslední, jsem pojmenovala buď velkorysý. Buď velkorysý. Jestli se chceš dostat z křivdy ublížení, buď velkorysý. Tam to začíná. Protože vy víte, že ten příběh pak pokračoval a najednou přišel ten hladomor do Egypta a najednou z té sousední země vlastně přišli jeho bráchové. A přišli žebrat jako za pánem, ještě oni používají slovo jsme tvoji otroci. A přišli žebrat o jídlo. A on jim rozuměl a tam bylo psáno, že i zaplakal, odešel a musel se rozplakat nad tím. Ale on je podrobil zkoušce, jestli se jí srdce změní, jestli toho nejmladšího Benjamína, když se dozvěděl, že má bráchu, jestli nevystaví stejnýmu to, co vystavili jemu. A jejich srdce se změnilo a mně se líbí, že on jim vůbec ani jediným slovem nevyčítal a nevyčítal to, co udělali. On jim říká, když k němu přišli a když je přijal a když se jim odhalil, tak jim tam v Genesis 45 říká, netrapte se, ale a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Netrapte se tím. Vy byla tak ukřivděná někdy, že já jsem dostala milost, abych tu křivdu, která se stala mě, mohla zahladit. Jako to udělal Ježíš Kristus? Protože jestli přišlo nebe na zem a jestli tímhle žiješ a věříš tomu, že nebe přišlo na zem, že Ježíš Kristus tě vysvobodil, že přišel s láskou dřív, než ty si toho byl schopen, tak mi věř, že ti dovolí být velkorysý k tomu, kdo stojí proti tobě. On ti dá milost na to, aby si to zvládl ve správný čas, kdy to má přijít. Já jsem to zažila, já bych s taťkem, s kterým boju celý život, bych nikdy tohodle nebyla schopná. A vím, že ten vztah je možná pokračujen díky tomu, že jsem se dokázala ponížit a říct to. A mě to neosvobodilo jeho, ale to osvobodilo hrozně mě. Mě samotnou. Protože já vím, že to tam mám čistý. Že se nemusím na něj dívat přes tohle ukřivdění. A já ti chci říct, že tuhle svobodu ti přinesl Ježíš. Dovol si být velkorysý. Dovol si ten přepych být závislý jen na něm. Že jeho láska dostatečně vynahradí veškeré tvý křivdy. Nauč se chodit první s omluvou. Modli se za to, aby připravil srdce, ale pokud se to nestane, jakože u mýho taťky se to nestalo, nebuď tím ohrožený. To není útok na tebe. To je jeho škoda, že se o tohle ochudil. Rozumíte mi? Ty můžeš udělat jen jediný. Dovolit, aby duch mohl jednat. Protože když ty to neuděláš, kdo jiný než ty, který má Ducha Svatýho? V němž bydlí Bůh. Ty jsi chrám Ducha Svatýho. Stane se tím, čím máš být na zemi. Ne tím, kdo obvinuje, ale láskou. Protože já nevěřím, že obvinování a narovnání a lidská spravedlnost vítězí. Tohle ne. Pojďme se postavit. Já bych se chtěla na závěr modlit.